Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su Dušica Ivanović iz Kanade i Jelena Jablanov-Maksimović sa Malte. Dušica Ivanović je srpska književnica i profesor srpskog jezika i književnosti iz Toronta, iz Kanade. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, od 1998. godine živi i radi u Torontu kao nastavnik u školi srpskog jezika i kao lektor i član redakcija časopisa za književnost i kulturu Ljudi govore i časopisa San iz Toronta. Objavila je 7 knjiga poezije i proze. Jelena Jablanov-Maksimović je srpska spisateljica i blogerka sa Malte. Profesor je nemačkog jezika i osnivač bloga Dunja sa Ormara. Pre preseljenja na Maltu bila je 15 godina rukovodilac programa unapređenja međureligijskih i međuetničkih odnosa pri fondaciji Konrad Adenauer u Beogradu.
Gošća u emisiji Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2 je Dušica Ivanović, profesor srpskog jezika, lektor i književnica iz Toronta, iz Kanade. Draga Dušice, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našla.
Vi živite u Kanadi od 1998. godine,
da.
I dolaskom u Kanadi odmah ste počeli da radite, tako kažem, u struci, kao profesor srpskog jezika u Akademiji profesora Baturana, da kažem, čuvenog srpskog lingviste i pisca iz Toronta. Kako je to sve izgledalo?
Pa, istina je u stvari da nisam baš mogla odmah da se snađem u tom svetu. 98. sam ovde došla, moj engleski je bio više nego slab. Znači, intenzivno sam ga učila, dala sam sebi godinu dana, uspela sam za 7 meseci da se osposobim da mogu nešto i da radim i da učim na engleskom. Bila sam vredan đak. Pokazalo se u tih prvih nekoliko meseci da neće ići lako, da neće ići lako prvo sa radom u školi. To je bilo prvo za što sam se raspitala i saznala da te vikend škole, odnosno škole srpskog jezika, pri regularnim osnovnim školama u subotom, koje su se odvijale subotom, su nešto gde za mene kao novodošlu nema mnogo šanse. Bilo je mnogo ljudi već na listi čekanja. Interesantno je što su na listi čekanja ispred mene mogli da budu nastavnici i profesori iz bilo koje struke. Znači, i profesor matematike je bio ispred mene jer se ranije prijavio. Tako da sam ja u prvom mahu odustala od toga, obučila se za rad u kompjuterskom svetu i tu sam provela 17-18 godina pre nego što sam se pre 2 godine penzionisala. Znači, radila sam u tom svetu kompjutera. Međutim, pokušavala sam stalno da dođem do đaka i bila uverena, naivno sam bila uverena na početku, da će srpski roditelji i srpska deca potrčati kad čuju da je u Toronto stigao neko ko je već nastavnik, profesor srpskog jezika, koji radi i u osnovnoj školi i u srednjoj školi, neko ko ima iskustvo i veliku volju i želju da radi sa decom. To se nije baš desilo. Tako da je proteklo nekoliko godina dok se nisam povezala sa doktorom Baturanom i to je bio prilično slučajan neki susret i slučajan razgovor na tu temu i počela sam da radim u toj školi. Ta škola nije, nije trajala, posle mog ulaska u nju, nije trajala više od jedno 3 godine. Koliko se sećam, đaka je bilo sve manje, ugasila se i sva deca koje sam predavala su prešla kod mene u moju privatnu školu. Kod kuće sam ih primala. A tu se onda pokazao i problem koji ja volim da ga pomenem, zato što svim pomalo mi došljaci u Kanadi trpimo zbog njega. Toronto je veliki grad i škola i sve kulturna udruženja i druženja razbila su se na komadiće. Ima nas mnogo, teritorija je prevelika, tako da je ta teritorijalna razuđenost ne dozvoljava da se u jednoj školi okupi najstručniji, recimo, nastavni kadar i da tu školu pohađa većina naše dece. 50 km u prečniku je velika prepreka. Prezaposleni roditelji nisu u stanju da voze decu u školu koja je na drugom kraju grada. To se onda desilo i sa školom u kojoj sam ja radila. Bilo je sve manje đaka i ona se ugasila. Trenutno postoji mnogo škola i svaka od njih okuplja relativno mali broj đaka, ali to je naša stvarnost. Ovde se izgleda drugačije ne može.
Dakle, u Torontu postoje srpske škole.
Da.
Kako deca uopšte reaguju na to? Da li vole, da li govore više srpskim jezikom kad se privatno druže? To je jako važno zbog, da tako kažem, održanja jezika i srpskog imena i tradicije tako daleko od matične države.
To je neophodno zbog održanja svesti o tome ko smo i odakle smo. Neophodno je po meni i zbog održavanja dobre komunikacije ne samo sa roditeljima, nego posebno sa bakama i dekama, tetkama i ujkama kad se ode na letnji raspust u Srbiju ili u srpske zemlje bilo gde na području bivše Jugoslavije. Veliki problem je u tome što deca naša ovde komuniciraju između sebe u 90% slučajeva na engleskom. To im je lakše. To se dešava kad krenu u školu, kad se njihov rečnik razvija na engleskom jeziku neuporedivo brže, engleski postaje bogatiji, lakše je izraziti i osjećanja i misli na tom jeziku i srpski počinje polako da se gasi ukoliko roditelji i zaista samo roditelji, samo porodica tu može da pomogne insistiranjem da dete pronađe sebe i u tom miljeu srpskog jezika, srpske kulture. Tu srpska škola pomaže, ali nije dovoljna. Ja sam sa decom uvek radila jednom nedeljno, znači svaka grupa ima jednom nedeljno čas jer oni više ne postižu. Međutim, ukoliko se kod kuće ne radi, to se vidi kod dece kad dođu u školu. Kad kažem da se radi kod kuće, mislim na to da se razgovara. Da se razgovara, da se čitaju knjige pred spavanje, da se razgovara na različite teme, da se uradi ono što je najteže, a ta sva iskustva sam čula i od roditelja i od svojih učenika. Najteže od svega je kad dete stigne iz škole, otvori vrata, mama ili tata ga pitaju šta je bilo u školi i on ili ona krenu na engleskom. I ne mogu da se izraze na srpskom. Ako roditelji ne insistira ali na pravi način na tome da se sad to ne prevede na srpski, nego da se zaista prirodno izraze i na srpskom jeziku, tu se već mnogo gubi. U tom ritmu se mnogo gubi i do srednje škole njihov će srpski biti prilično slab. Moja iskustva i sa roditeljima i sa decom su više nego dobra. I ja sam se divila svim tim roditeljima koji su tu decu, ne samo zato što ih dovezu kod mene i čekaju ih. I ja sam živela uvek u malom stanu, to znači da su oni čekali negde u autu ili u hodniku dole. Hvala Bogu, mi imamo lepe hodnike u stambenim zgradama, ali prilična je i to žrtva. Nego sam se divila roditeljima koji nikada nisu odustajali i za koje znam da su sa decom pomalo radili i te domaće zadatke i pripremali se za časove i javljali im meni šta se dešavalo, na koju stranu da usmerim svoju pažnju. A takođe, deca su mi se odmah otvarala na svakom času, na početku časa mi bismo se prvo 5 minuta poigrali i pričali o tome šta se dešavalo i u porodici i u školi i oko kuće. I meni je strašno bilo važno da su dobri u redovnoj školi, jer onda će to ostaviti prostori da uče srpski jezik. Tako sam saznavala koliko su ta deca u stvari bila veoma uspešno u srpskom, zahvaljujući pre svega porodici, a onda pomoći koji su dobijali od mene kao nastavnika u školi. I zaista nije svejedno kako im pristupite. U školi doktora Radomira Baturana prilično smo se držali školskog programa koji je preuzet iz Srbije. Naravno, ne može se sve za jedan dvočas nedeljno uraditi, ali tog programa smo se držali. Tu sam već stekla neka iskustva i kad sam krenula i svoje mišljenje i kad sam krenula da radim sama sa decom kod svoje kuće, moj pristup je bio, se prilično razlikovao. Ja sam birala literaturu koja je njima bliska. I dalje su to bili poznati, uzorni, cenjeni srpski pisci. I dalje smo se bavili i starom književnošću i arhaičnim jezikom koji je njima veoma težak, a bio i meni, da moram priznati, i kad sam ja išla u školu, uvek je bilo malo teže čitati epske pesme i kasnije Smrt Smailage Čengića nego pesme Desanke Maksimović, recimo. Znači, postoji nešto što je deci blisko i što im je daleko, morate im prići na pravi način. Kroz igru smo to radili i birala sam pravu literaturu i neke naše savremene autore. Svaki moj dolazak u Beograd je predstavljao pravo otkriće novih autora i novih knjiga. Stalno sam lutala po knjižarama i tražila nešto novo, jer nisam baš bila u toku sa izdanjima. Tako da smo uspeli, a jezičke igre su se uvek igrale kao igre. Vrlo, vrlo malo smo radili gramatiku, pravopis na bilo koji drugi način nego kroz igru i to se primalo veoma dobro. Divne sam đake imala koji su bili srećni da dođu u školu.
Nastavljamo razgovor sa Dušicom Ivanović, profesorom srpskog jezika i književnicom iz Toronta, iz Kanade. Vaš književni rad obuhvata zaista ozbiljni broj knjiga, to je i proza, tu je i poezija, bavite se i lektorskim radom u književnosti. Poslednji uspeh je upravo i vaš roman Zovem se Astikija. Da li sad nešto novo pripremate? Kako ste zadovoljni prijemom kod publike i kritike vašeg poslednjeg romana?
Pa veoma sam zadovoljna. U stvari, moje poslednje dve knjige su doživele, a i ja sa svojim knjigama doživele nešto što ranije nismo. Pazite, mi smo ovde u malo specifičnoj situaciji. Autori koji stvaraju na srpskom jeziku u rasejanju imaju problemi sa promovisanjem svog rada u svojoj sredini. Promovisanje se obično odvija samo kad izađu nove knjige ili imamo 2-3 godišnja skupa udruženja pisaca. U Torontu je to Desanka Maksimović udruženje. Znači, retko kad vidimo nekoga iz drugih delova, čak Ontarija, provincije Ontario, a da ne govorim iz drugih provincija u Kanadi. Znači, naša povezanost je slaba, posećenost na našim književnim večerima je veoma mala u odnosu na ono što se dešava u matici. Razlika između mojih prvih pet knjiga i ove poslednje dve knjige pesama Razoružena slova i romana Zovem se Astikija ili Učenje duše je upravo u tome što sam ovog puta imala iza sebe izdavača koji se potrudio za distribuciju mojih knjiga i za predstavljanje u Srbiji. Tako da izlaza knjiga pred sam poslednji sajam bio je pun pogodak jer smo imali mogućnost da ih predstavimo i na sajmu i u Matici iseljenika i u mom rodnom gradu Loznici. A kasnije kad sam došla u Toronto, ovde sam imala veliku promociju koja je bila zaista zavidno posećena i odlično pokrivena i glasilima, i televizijom, novinama, časopisima ovde u Torontu. Prezadovoljna sam. Sve to na jednu stranu, ali mene najsrećnijom čini u stvari poruka, povratna informacija mojih čitalaca. Sad već mogu da kažem, ja se veoma trudim da ne preteram u tome, mogu da kažem da imam svoje čitaoce, da imam one koji prepoznaju moj stil, da postoje oni koji me pročitavši poslednju knjigu pitaju kad će sledeća. To je nešto najlepše što književniku može da se desi.
Pišete li nešto novo, Dušice?
A da, pišem. Ja ne mogu da ne pišem. Tako da pesme ja stalno pišem. Poezija je nešto što stalno nastaje i već je prilično porastao taj rukopis novih pesama za koje zaista ne mogu sada da predvidim kad će biti trenutak da ih objavim. Jer posle pisanja ja pravim veoma strogu selekciju i taj proces uzme malo više vremena. A od proze, pošto sam ušla u prozu, dosta sam duboko zagazila sad u prozu, krenula sam da pišem novi roman. Tu će trebati malo više vremena. Počela sam da pišem kratke priče. To je zaista nešto što će se verovatno odvijati kao i pisanje poezije. U dugom periodu će se pisati, pa će se napraviti fina selekcija i kompozicija i objaviti. I nešto potpuno, potpuno novo za mene. Pišem jednu knjigu za decu, to nisu u pravom smislu, nije u pravom smislu poezija za decu. Ovo je veoma namenska poezija. Postoji divno udruženje dece sa problemom u razvoju, fizičkom ili mentalnom, zove se Plava školjka u Beogradu i ja sam se njima priključila i želim da budem sa njima i da im pomažem. To ujedno ispunjava i moju želju da radim sa decom, a i želju da deci prenesem nešto od lepe književnosti i da kroz umetnost da uče i da uživaju u životu bez obzira šta im je eventualno rođenjem ili bolešću oduzeto. Znači, za Plavu školjku pišem knjigu koja će se zvati Život je plava školjka u kojoj stanuje nebo. I to su kratke pesmice koje će reflektovati, odražavati njihova razmišljanja, njihove ljubavi.
Ne možemo u ovom razgovoru, a da ne pomenemo i vaš angažman, takođe je veoma važan u jednom glasilu na srpskom jeziku, na ćirilici, radite i pišete, uređujete i tekstove u časopisu San. Kako to sve izgleda, koliko dugo već San postoji i kakvi su planovi sa tim našim srpskim časopisom?
Ja sam mu se priključila, ušla sam u redakciju od trećeg broja. Izlazi kvartalno, za sada još uvek izlazi i na ćirilici ili i na latinici, to je, uredništvo je donelo takvu odluku kod osnivanja. Ja sam saradnik, novinar, lektor, priređujem također neke članke. Bavim se novinarstvom malo više posle dužeg vremena. Ponovo bila sam novinar u takozvanom udruženom radu davno dok sam živela u Jugoslaviji, u Srbiji. Radila sam u Jugoslovenskoj turističkoj organizaciji Putnik, koja je imala svoje novine koje su nedeljno izlazile. Tako da je to bio moj prvi susret sa novinarstvom. Ovo je sada nešto drugo. Dozvoljava mi mnogo kreativnosti, dozvoljava mi da biram sagovornike koji su uvek negde iz sveta kulture, umetnosti. Mnogo volim da radim članke o mladim talentima, volim da predstavljam našu decu, jer mislim da je takav časopis i budućnost za tu decu. Ako se naviknu da ga čitaju na srpskom jeziku sada, u tim godinama, nekim tinejdžerskim možda, između 10. i 15. godine, to je uzrast koji posebno predstavljamo, onda će nastaviti i kasnije da čitaju na srpskom. Taj časopis pokriva uglavnom sve što se dešava u rasejanju u Kanadi, u Severnoj Americi, donosi i neke globalne opšte članke, međutim, teško je biti aktuelan kad izlazite kvartalno, tako da to je ono što se meni u stvari u časopisu sviđa, jer zahvaljujući tome što ne može da bude aktuelan u onom dnevnom ili nedeljnom smislu, zahvaljujući tome ne može ni da se bavi dnevnom politikom, što je meni posebno neprivlačno kao umetniku. Tako da San je veoma čitan časopis i digitalna verzija i štampana, i nadam se da će stići do mnogo ljudi pa će se i njima otvoriti ta vrsta informacije i prilike da sarađuju sa Maticom.
Draga Dušice, hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno sreće u daljem vašem radu.
Hvala najlepše, sve najbolje i vama, prijatno.
Venuta già ubriaca, con gli occhi pieni di malinconia e paura, e proprio come al solito ti sei saziata di sufficienza pura. Spero tanto, ma non credo che tu ti senta bene sul tuo piedistallo, che è retto dallo sballo e dopo rischia il crollo senza l'amore vero. In fondo se venivi col sorriso al posto del coltello sarebbe stato molto meglio e semplice, ma tirando su il tuo muro, disgretoli davvero, e piano piano sgretoli l'amore che non vuoi. Ora concentrati e cancellami, cancellami. Cambia la vita e poi cancella. Ora e siamo tutti pronti a dirci che ci amiamo, quando la vita invece stringe veramente, semplicemente odiamo.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Jelena Jablanov-Maksimović sa Malte, naša književnica, profesorka, sjajna blogerka, vlasnica bloga Dunja sa Ormara, veoma čitan i zanimljiv blog. Naša zajednica na Malti, draga Jelena, nije brojna.
Veliki pozdrav sa Malte, hvala na ovim lepim rečima, potpuno nisam baš zaslužila toliko da me pohvališ, ali to će mi biti podstrek, doživjet ću kao podstrek. Zajednica na Malti, sada je veoma teško reći nešto o, kako da kažem, broju srpske zajednice, jer u posljednje vrijeme su mnogi otišli upravo zbog ove situacije oko COVID-19 iz ekonomskih razloga, ali pričalo se da je naša zajednica, ajde da kažemo, brojala između 2 do 7-8 hiljada članova. Znači, ne znam, ja iskreno da budem, ne znam tačno. Postoji nekoliko grupa oko kojih se, tako da kažem, okupljamo. Ja sam lično član crkve i nekako je crkvena zajednica moja zajednica. Kako u ovo vrijeme? Pa evo, mogu ti reći, situacija ovdje nije bila tako strašna, Malteška država je veoma lepo odreagovala, zatvorila je aerodrom i luku i rešila nekako, da kažem, dolaz ljudi koji su zaraženi i rešavala je unutar granica. Ovo je jedno malo ostrvo od oko 500.000 ljudi, površine Beograda. Veoma je lako uspela da suzbije virus i da nekako sve to, ajde da kažem, lokalizuje, ako to uopšte može da se kaže. Nemoj mi zameriti, ne poznajem termine. I evo, živjeli smo onako, naravno ne kao i obično, ali smeli smo da izađemo, da prošetamo pored mora barem jednom dnevno. Mislim, kao i u celom svijetu zapravo, ali nekako ja sam voljela da izađem i odvedem svoje petogodišnje bliznakinje pored mora, da prošetamo, da udahnemo svež vazduh i da nekako ne predstavim deci da je to nešto, kako da kažem, preterano strašno, ali su znale da je u pitanju novi virus, zašto se ne ide u školu. Nekako kao roditelj sam se trudila da im život učinim opet zanimljivim, da se više igramo kod kuće, da, ne znam, više crtamo, više plešemo, da izađemo da prošetamo i tako. Mislim, to je ono koliko se čovjek može potruditi da uradi. A ja lično, meni se život nije mnogo promijenio, moram priznati, i nije mnogo drugačiji bio od onog pre virusa, jer ja radim od kuće, živim kao jedna najobičnija mama domaćica, profesorka nemačko koja online predaje nemački, dosta pišem i nekako sam uredila svoj život, svoj mali život da se svodi na, eto, na kuću, školu, dečije igralište i plažu. Eto.
Divno, vi živite u jednom divnom mestu, Marsa skala na moru, i to svakako utiče i na vaš kreativni književni rad. To se vidi po vašim pričama koje postavljate na svom blogu Dunja sa Ormara. Zanimljiv naziv. Otkud taj naziv za blog književni?
Pa nekako, ja volim Dunje, volim to ime Dunja i uvek mi je to bio neki alias, jel te, Dunja. Ja bih voljela, to je moj wish name, tako da kažem, voljela bih da, i nekako se zovem, sama sebi se zovem Dunja više nego Jelena. Volim žutu boju i Dunja sa ormara je nekako i simbol ili da kažem tema koja provejava kroz moj blog, a to je uglavnom ta seta i nostalgija za nekim starim vremenima, za nekim starim životom ili davnošnjim životom, kao u pesmama Zvonka Bogdana. Eto, to ti je, to ti je onako bački, onako ravničarski, setno, eto.
To provejava i kroz vaše tekstove. Šta je jača, veća inspiracija? Da li ta nostalgija za otadžbinom, za zemljom porekla, ili to more, ljudi oko vas, Malta, malteški dani i noći, šta vas više inspiriše?
Pa, prvo sam sklona da kažem da me podjednako inspiriše, ali ipak ta veza sa rodnom grudom i sa tim korenima u onom bačkom pesku koji su tamo pohranjeni i odande neće nikud. Ja mogu da putujem i da odlazim, ali se uvek vraćam svojoj ravnici. Inspiriše me naravno i život ovde. Živjeti na moru je zaista jedna privilegija, onako neskromno da kažem, a to čovjek shvati i tek kad vidi to prostranstvo, kad ga svaki dan gleda i kad prosto se onako iznenadi pa kaže ja živim na moru. To je zaista nešto što onako ispunjava do posljednjeg atoma bića. Ali opet, uvek u svakom danu postoje ti momenti kad prosto čovjek poželi da je tamo negde drugde i nekako ta nostalgija nije toliko bolna, jer ja lično provodim svako leto u svom Horgošu i meni je to nešto što mi zaista ispunjava i nekako jedva čekam da odem i živim od narednih nekoliko mjeseci, živim od tog boravka tamo. To je kao da sam, pa to sam prosto ja svoje na svome.
Pišete o Horgošu, pišete o tim stalnim našim srpskim, a i vašim ličnim seobama vaše porodice, i vi ste nastavili te seobe. Šta će to novo biti u vašem rukopisu?
Pa ono što me najviše zaokuplja i da kažem gde mi srce najviše leži, to je evo sada 100-godišnjica opcije srpske manjine iz Južne Ugarske. Posle Prvog svjetskog rata i posle Pariske konferencije, Srbi su dobili mogućnost, ne samo Srbi, nego i Rumuni i još Slovaci i tako neki narodi u Južnoj Ugarskoj, da se prosto pripoje matici. I moji Jablanovi su među mnogo Srba krenuli u tu seobu, znači po ko zna koju seobu. I vratili su se, pripojili su se matici, tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. I nekako došli su do Horgoša i tamo ostali. A mi njihovi naslednici smo opet nastavili. Evo, 100 godina je od kako se zapravo razmišljalo o tim seobama. Ja ovih dana stalno razmišljam. Eto, pre 100 godina su moji preci želeli da se pripoje matici, a ja sam otišla iz te matice i sad ja jedva čekam da se vratim opet u tu maticu. Ima nečeg u toj našoj Srbiji koju prosto ne možemo da zaboravimo. Bez obzira iz kog smo mi razloga otišli. Živjeti u rasejanju, ja mislim da nikada nije lako, jer uvek postoji ta nostalgija, ali s druge strane, drugačije posmatramo i cenimo ono što imamo. Nekada sam govorila da bih voljela da svi ljudi odu, ali da se vrate, da iz druge perspektive pogledaju tu svoju zemlju koju veoma lako ili olako kritikujemo. A s druge strane opet umemo da budemo i toliko nostalgični i romantičarski zaneseni da malo i preterujemo kad je hvalimo, ali s druge strane, opet mislim da treba čovjek imati naći neku zlatnu sredinu i sve posmatrati onako i sa dozom kritike, odnosno kritičnosti, i naravno ljubavlju koju prosto ne može nikako da istera iz svog srca. Ta tema seoba i raznih selidbi, što malih, što velikih, je nešto što me zaista okupira i evo, radim na jednom romanu na tu temu, istorijsko-porodični roman, pa ja se nadam da će za nekoliko godina da bude i objavljen. I prosto kako će živjeti dalje, to ne mogu ni da pretpostavim, ali to je neka tema kojom se bavim i pa malte ne svakodnevno. I svakodnevno gledam da pišem ne objavljujem toliko koliko pišem. Eto, to je prosto, ovaj neka moja samokritika, ali očigledno da, mi to da mi to prija trenutno. Vidjet ćemo za dalje.
Du baust dein Glück auf Sand, dann kommt die Welle. An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen. Und irgendwas gibt dir die Kraft, wieder aufzustehen. Woran wirst du dich erinnern? Woran wirst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf. Sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Und dann schaue ich zurück.
Gošća u emisiji Beskrajni plavi krug je Jelena Jablanov-Maksimović sa Malte. Pričali smo o Horgošu, o tome da vas Horgoš inspiriše, ali vi u svojim radovima, ali i predstavljajući sebe, često naglašavate da su vas okupale reke, pa nabrajate Pek, Tisu, Moravu, Dunav i Savu. Da li su to vaše zavičajne reke, da li ste živeli na tim rekama ili su vas samo, jeste ih zavoleli samo kao neku vrstu inspiracije?
Ja sam rođena u Boru, živela u Majdanpeku do svoje 6. godine. Svako leto provodila u Horgošu, a onda su se moji roditelji preselili u Horgoš, pa u Kneževac i posle Novog Kneževca iz Banata otišli u Pomoravlje u Paraćin. Tako da su mene bukvalno te reke obeležili, okupale i sve ih podjednako volim. Možda mi je najteže bilo da zavolim Moravu, Veliku Moravu i mentalitet Moravaca i tog kraja, ali mi je drago da sam provela tamo godine školovanja i gimnaziju i da sam nekako osjetila šta znači živjeti u jednoj takvoj sredini koja je onako kroz istoriju zaista, koja kroz istoriju zaista nije bila pošteđena, i onaj preki moravski karakter je nešto što, što mogu da prepoznam među ljudima. I drago mi je da su se, prvo sam bila jako tužna što se moji roditelji stalno sele, a onda mi je posle bilo nekako drago i prihvatila sam da je to malte ne genetski. I kad se setim od Čarnojevića i tih vekova kada su se Srbi stalno selili dok nisu našli negde, dok se nisu vratili u svoju maticu, mi novi Čarnojevići, kako Srbi u Mađarskoj sebe i dan danas nazivaju, nastavljamo nekako to, te se obe i selibe, ali naravno svoju maticu nikad ne zaboravljamo i prosto je to nemoguće.
Naravno, moramo pomenuti i tvoj nesebičan rad i veliki doprinos međureligijskom i međuetničkom dijalogu koji si pre odlaska na Maltu vodila i predano radila u okviru fondacije Konrad Adenauer u 15 godina, dosta konferencija, ponavljam, međureligijskih i međuetničkih dijaloga si pravila. Kako danas gledaš na taj tvoj boravak, rad i život u Beogradu i pre svega rad u jednoj možda od najznačajnijih fondacija na svetu?
Pa znaš kako, sve u svoje vreme. Ja sam počela u fondaciji kad sam imala 28 godina, 2001. godine, potpuno drugačije istorijske i političke okolnosti u kojima se Srbija našla. Veoma, veoma zanimljiv rad, saradnja sa crkvama i verskim zajednicama u ono vreme je zaista bio jedan nepoznat pojam i šta se i kako to radi, ali Fondacija Konrad Adenauer je zaista bila tu otvorena i spremna da prati dešavanja u Srbiji i da jednostavno prenese iskustva iz Nemačke. Ta iskustva se nikad ne mogu prekopirati, nego prosto postoje neke smernice koje čovek može da da prihvati, da preispita i da prilagodi trenutnu situaciju u kojoj je i da vidi šta je tu i kako može da se uradi. 15 godina je zaista jedan dugačak period, ali to je jedan od, da kažem, najlepših poglavlja mog života, profesionalnog života, i zaista sam uživala radeći i davala se 100% u svemu tome. Jer sam uvidjela da ne postoji problem između, da kažem, poglavara crkava i verskih zajednica, da se oni jako dobro razumeju, poznaju, da se čak i druže pojedini između njih privatno, i mislim privatno koliko god, ajde uslovno rečeno privatno. I bila sam fascinirana jednom mišlju da u ulici Kralja Petra u Beogradu, u jednoj ulici su i srpski patrijarh i da je tu jevrejska zajednica i bezmalo, jel te, tu je i islamska zajednica. I da su oni svi komšije i bukvalno i ovako, i nedaleko od toga i sinagoga. Jedino nam je katolički nadbiskup bio malo dalje, ali su nekako svi oni bili bliski. I ta saradnja je mene potpuno inspirisala da mogu da... Da spajam ljude, ne da ja da ih spajam, nego da u okviru fondacije ili ispred fondacije pružim mogućnost mladim ljudima da se upoznaju. A pre svega da upoznaju sebe, jer ako ne poznajemo sebe i svoju zajednicu, džaba nam upoznavanja sa drugima. Ako nismo kritični prema sami sebima, kritičnost prema drugome je potpuno bespredmetna. Dosta sam radila i na objavljivanju zbornika, prevodu raznih teoloških, filosofskih i drugih knjiga ili radova. Radila dosta sa mladim ljudima, što je neverovatno inspirativno. I zaista smatram da takve organizacije, naravno koje poštuju integritet zemlje u kojoj su gosti, i itekako mogu puno da pomognu i da mogu da doprinesu razvoju društva. Sada je pitanje, i što sam još primetila, da mnogo zavisi od ljudi koji tamo rade, od izgaranja i davanja tih ljudi koji ne doživljavaju to samo kao posao od 8 do 4 ili od 9 do 5, nego jednostavno su svim srcem za tu neku temu ili organizaciju, lojalni su i tome, ali su lojalni svojoj državi, pa ako hoćemo i svojoj verskoj zajednicima kojoj pripadali. Zaista je bilo divno i popiti kafu sa muftijom i ispričati se sa rabinom i otići kod nadbiskupa katoličkog porazgovarati i naravno obići komšije, to je meni bila srpska patrijaršija i razgovarati sa ljudima i vidjeti prosto da neke stvari su veoma jednostavne, a da mogu a može od njih da se napravi zaista veliki problem. Tako da je to jedna, kako da kažem, neiscrpna oblast i zaista se radujem kad čujem da moje kolege nastavljaju tim, da kažem, u tom duhu i da ima dosta mladih ljudi koji su otišli, ali se vraćaju i nastavljaju tu neku tradiciju dobrosusjedskih odnosa. Jer mislim da je to nama, ne samo kao hrišćanima, jednostavno svakoj zajednici verskoj da je to da to mora da bude u svom vjeruju. Znači, za drugog i sa drugim i uvek više posvetiti, možda više posvetiti pažnju onome koje je različit nego onome koje je nama sličan. Jer je najlakše voleti one sa koji su nam slični, sa kojima se slažemo u mnogo čemu. Mislim da je veliki izazov u životu, ne samo verskom, nego inače, svakodnevnom, imati dobre odnose i razumjeti ljude sa kojima nemamo baš, nismo na istoj talasnoj dužini ili nemamo isto mišljenje.
Divna poruka za kraj ovog našeg razgovora. Hvala Jeleni Jablanov-Maksimović sa Malte i puno pozdrav.
Hvala na pozivu i laka noć svima.
My family always said I was the bad child, throwing me away into the bad bowl. All my life been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled, feeling like I always do the wrong things, telling all their friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own, I lost my magic, dealing with your bullshit, now I'm over it. And you took a part of me, left me with the memories of, we were never a family, now you're standing in front of my door. Was squeaky clean now, like everything I do is just a letdown. Feeling like I always do the wrong things, telling all their friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own, I lost my magic, dealing with your bullshit, now I'm over it. And you took a part of me, left me with the memories of, we were never a family. Now you're standing in front of my door, like none of this happened at all.
was the bad child.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.